Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I dag skal det handle om sex efter 50. Jeg har nemlig inviteret Ditte Trolle ind i mit studie, som er gynækolog og forfatter til bogen Sex efter 50. Hun har nemlig undersøgt, hvordan at man som kvinde kan få et bedre sexliv efter 50, og forklaret, hvad er det egentlig, der sker her omkring, når overgangsalderen rammer, og på den anden side af overgangsalderen. Og det synes jeg, vi skal have mere fokus på, blandt andet fordi det i denne her uge er international menopausedag, den 18. oktober, hvor at man over hele verden begynder at sætte fokus på menopausen. Og jeg vil så også inkludere perimenopausen, altså tiden op til menopausen. Og det er det enormt vigtigt et område at belyse, fordi at det kan ramme kvinder i en ret alvorlig grad. Der er også nogen, der går egentlig rimelig nemt igennem den. Men udfordringen er, at der har været enormt meget stigma, enormt meget skam omkring overgangsalderen. Det er noget, vi ikke har talt så højt om. Når det emne, vi ikke taler særlig højt om, vi føler, at det er svært at tale om, jamen, så bliver der ofte heller ikke undersøgt særlig meget inden for det emne. Og den her information om, hvad man så kan gøre ved de udfordringer, man oplever, kommer ikke ud til dem, der egentlig har brug for det. Ligesom med menstruationscyklusen, som jeg har brugt mange år på at råbe højt om, er vi endelig nu begyndt at få endnu mere fokus på den. Men der var mange år, hvor det var ikke rigtig noget, man snakkede om. Så jeg synes, det er på tide, at vi også får gjort det omkring overgangsalderen, også på den her podcast for sat det i tale. Så det vil Ditte hjælpe mig med i denne her podcast, hvor vi snakker om, jamen, på det seksuelle område, som jo er en vigtig del af vores område, hvad er det, der sker der, når vi er omkring de 50, og hvad kan man gøre ved det, både hormonelt og også fra andre perspektiver. Og grunden til, at jeg har så meget fokus på det seksuelle, jamen det er, at da vi optog den her episode, der var jeg midt under min tantrauddannelse, og jeg synes, at det her var et enormt vigtigt emne, og det synes jeg sådan set stadig, at det er. Og noget, som vi skal have mere fokus på også, det er et andet tabu, noget andet, der er fyldt med masser af, der kan være fyldt med skam og uvished. Og så synes jeg, at det skulle komme ud i den her uge, hvor at vi har international menopausedag, men også hvor at jeg holder to workshops. Jeg holder en med noget yin restorativ hormonyoga for PA-menopausen og menopausen. Og jeg holder også en masterclass, hvor jeg fortæller endnu mere om, hvad er det egentlig, der sker, når vi træder ind i de PA-menopausale år, som kan starte allerede fra vi 35. Og den her periode med overgangsalder med kan jo vare op til 55. Så det er en ret stor portion af en kvindens liv, og det er derfor, jeg helt unikt her i efterårsferien sender to workshops ud for virkelig at råbe højt om det her emne. Har du lyst til at være med på dem, så er du altid velkommen. Det foregår inde på min hormonyoga-platform. Du kan finde på lauragrup.dk, kan du melde dig ind, og du kan også tage et smugkig på den inde på hormonyogaforkvinder.dk. Det er der, det foregår. Det er live for alle mine medlemmer, og du kan altid få lov at prøve 7 dage gratis, og på den måde være med gratis. Og nu vil jeg give ordet videre til mig og til Ditte, hvor vi begynder vores snak om sex efter 50. Så jeg har fået Ditte Trolle ind i studiet her, og det skal handle... Ja, vi sidder faktisk lige nu og snakker om, det kunne handle om mange emner, men det, som jeg tænker, vi skal snakke om i dag, det er din bog, der hedder Sex efter 50, som jeg har læst, og jeg vil egentlig invitere lidt til, at vi folder den lidt ud, i hvert fald folder lidt af det emne ud, men inden det vil jeg lige præsentere dig, Ditte, som jeg lærte at kende i forbindelse med, at jeg var ved at skrive en bog omkring prævention, og det er noget, du også ved en hel masse om. Så der snakker vi lidt sammen, og så fik jeg lov at læse den her bog, og skrev også et blogindlæg om det. Og jeg fortæller lidt om dig, Ditte, hvad jeg lige har sådan glædet frem til. Du er gynækolog og arbejder blandt andet som overlæge på Aarhus Universitetshospital, og så udgivet den her bog i 2012. Mm. Og ellers underviser læger, medicinstuderende, apotek og seksualvejleder omkring de her emner.
Ja, stemmer.
Det stemmer, det er godt. Og ellers får du bare til for, hvis der er andet. Det jeg er lidt nysgerrig på, det er, hvad der fik dig til at skrive den her bog, 6 efter 50.
Jamen, det var egentlig en kollega, som bad om et foredrag. Netop, nu er han blevet så og så gammel, og nu synes han vil høre lidt om sådan 6, når man kom lidt op i årene. Og så begyndte jeg at samle materiale til det foredrag. Og så blev det bare så meget, så jeg endte med at skrive en bog om det i stedet for. Det var sådan det gik til.
Og så du sagde, at der var en, der havde interesse, men hvis du skulle sige, hvorfor er det vigtigt for, altså hvad sker der forandring, eller starte der måske, når efter 50,
der kan der er jo nogle biologiske ting, der sker med alderen og sexlivet. Det er klart, det er der. Der kommer nogle hormonændringer, det gør det både hos mænd og kvinder, som påvirker sexlivet til en vis grad. Der er også noget livsstil, der begynder at slå igennem. Hvor godt man så siger, har passet på sig selv i forhold til at holde kroppen i form. Ikke? Det viser sig også på sexlivet. Men så har vi jo også en masse kulturelle forestillinger, eller i hvert fald haft en masse kulturelle forestillinger om netop ældre mennesker og sex. At det var ligesom ikke to ting, der kunne være på bordet samtidig, vel? At ældre mennesker havde bare ikke sex. Og det er jo interessant at dykke ned i, hvad det egentlig handler om. Og det er jo i virkeligheden noget, der slår hårdt mod kvinder, langt hårdere end mod mænd. Fordi mænd jo, og det på en eller anden måde hænger det sammen med fertiliteten, at sex var kun noget, man skulle have for at få børn, og ikke fordi man synes det var sjovt eller dejligt, eller havde lyst til bare at være sammen. Det var ligesom, det ligger meget inden for vores kultur, og specielt den kristne kultur, at det er sådan, det er, eller har været. Ikke? At kvinder, de havde sex for at blive gravide, og hvis ikke de kunne blive gravide mere, så var det slut med sex. Og det er spændende at sådan kigge på det der sådan rent historisk og kulturelt, og se, hvad der egentlig dukker op der, og der er mange ting, der dukker op, synes jeg, så det, ja.
Ja, og jeg genkender det fra mig selv, fordi da jeg først læste den bog, så jeg havde også den naive tanke, jamen, sexlivet, det stopper da, når man er 50-agtigt, eller mine forældre, de har da ikke sex, eller har haft sex efter 50, og så lige pludselig begyndte jeg at tælle, at der var faktisk ikke så mange år, eller der var i hvert fald inden, jeg kunne sådan ligesom se frem til den periode, hvor jeg går ind der, og jeg havde da tænkt, jamen, jeg skal da have sex resten af mit liv, så lige pludselig var der noget, der ikke stemte overens. Og det var derfor for mig var det en ret stor øjenåbner at kaste mig over det emne, som jeg egentlig ikke tænkte var noget, jeg skulle lære om. Og det er sjovt, du siger, at det rammer kvinder hos, for jeg gik en tur med en veninde her i formiddags, som sagde det samme. Hun sagde, at det var mest et problem for kvinder, og jeg sagde, hvorfor er det det? Har du ikke lyst til at udfordre lidt det?
Der sker som sagt nogle ting omkring overgangsalderen, som påvirker sexlivet. Og det er fordi, man kommer til at mangle østrogen. Og når man ikke har østrogen i kroppen længere, så går det ud over slimhinderne i skeden specielt, som bliver mere tørre og sårbare. De revner lidt, de er ikke så elastiske osv., som de har været før. Og det er klart, at hvis det går ondt, når man har sex, så dropper man det. Og de der smerter er egentlig den vigtigste grund til, at kvinder efter overgangsalderen ikke har sex. Det er simpelthen fordi, det gør ondt. Så det er én ting, der sker. Så sker der altså også noget med lysten, som altså, det er nok mere en jævn ting, der sker med årene. Både for mænd og kvinder, at man, jo ældre man bliver, desto mindre tænker man på sex. Og, som, det dukker ikke op som, på den indre lystavle så mange gange i løbet af dagen, som det gør, når man for eksempel er 20. Så sex kommer til at fylde mindre og mindre i bevidstheden, og det vil sige, at har man ikke lejlighed til at dyrke sex, eller hvis man ikke har nogen partner, hvis partneren er syg, hvis man ikke synes, man har tid, jamen så kan det ligesom blive helt væk for en, det der med sexlyst og sexliv. Og det er jo lidt synd, fordi sex er jo et fantastisk godt middel til at holde et parforhold kørende med. Ikke? Og hvis sexlivet bliver væk, jamen så skal man tage det som et advarselssignal for, hvordan vil det gå med det her parforhold. Og det gælder selvfølgelig også yngre, men det sker bare nemmere, når man er ældre. Så overgangsalderen påvirker sexlivet netop på den måde, at det bliver svært at holde slimhinderne ved lige. Man kan gøre andre ting, der er andre ting end hormoner, som kan virke, men det er sværere. Altså hormoner er ligesom det, der er det afgørende for de der slimhinder der.
Ja, og det er sikkert, hvis der er nogen, der sidder og lytter med og kan genkende sig i det. Vi kunne hoppe lidt frem til, hvad kan man så egentlig gøre ved det? Hvis det her det er nogle betingelser, der rammer os alle som kvinder, at vores slimhinder bliver mere tørre, eller østrogenniveauet falder i hvert fald, så er det, og sexlysten også kan falde. Hvordan plejer du at hjælpe kvinder, eller råde dem, du underviser til at hjælpe kvinder?
Altså jeg vil bare sige, at det er ikke alle, der har de problemer. Det er ikke 100% af kvinderne, der får dårlige slimhinder, men mere end halvdelen gør. Og det man kan gøre, man kan bruge et hormonmiddel, som man bare bruger lokalt i skeden, og det er nok til at holde slimhinderne fugtige, og så får man ikke den her påvirkning af hele kroppen, som mange kvinder er bange for. Så det kan man gøre. Man kan bruge et hyaluronsyrepræparat, altså det er sådan en fugtgiver, ikke?
Ej, og hvis man bruger det,
ja, lige præcis. Så hvis man bruger det dernede i den anden, så virker det altså også fugtgivende der. Men så skal man altså bruge det regelmæssigt. Det er ligesom i ansigtet. Man skal bruge det regelmæssigt, for at det virker. Og så er det jo vigtigt med en god glidecreme, når man er seksuelt aktiv. Og så hjælper det nok også at holde sexlivet i gang, altså at onanere, bruge en vibrator, eller bruge en partner, eller hvad man nu har adgang til. Fordi den der, det er i hvert fald teoretisk, kan man sige det sådan, at den der øget blodgennemstrømning i underlivet, den er generelt god, også for slimhinderne. Så det gælder sådan set om, det er vigtigt at holde det i gang, ikke? Det er det.
Og det kan jo være svært, hvis man netop ikke har lysten. Altså,
ja.
Hvis det var sådan lidt de fysiologiske årsager, eller hormonelle årsager, eller i hvert fald på det fysiologiske plan. Hvad hvis det simpelthen er sådan, at man siger jo lidt af det her med sexlysten, i hvert fald for kvinder, starter meget mellem ørerne. Starter
ja, absolut. Ja.
Hvis den mangler, at man simpelthen bare slet ikke har lyst, hvad har du nogen forudsæt til, hvad man så kan gøre det?
Ja, altså lysten, når man bliver ældre, bliver mere responsiv. Ikke? Hvor den, når man er ung, er den mere spontan. Den kommer bare, man pludselig er man liderlig, og det kommer bare et eller andet sted fra. Når man bliver ældre, så skal den ligesom lukkes lidt mere frem. Og det vil sige, hvis man...
Hvad siger du? Jeg kan sige, æglysningen, den kan jo også... Og cyklusen kan jo også gå lidt.
Ja, absolut. Når man er ung, ikke? Ja, så længe man har en cyklus. Nej, det er jo det, man ikke har. Det er det, der er problemet. Jamen, så... Så skal den lukkes lidt frem, og det vil sige, at hvis man begynder, hvis man har måske ikke lyst, men man tænker, okay, nu er det snart længe siden, man må heller lige, og så tager man så måske onanere, hvis det er det, man ligesom har nemmest adgang til. Eller hvis man har en partner, jamen, så begynder man at ligge og kæle for hinanden. Og så er man nødt til på en eller anden måde at tage imod lysten, når den kommer, fordi som regel, så kan den kaldes frem. Også når man er op i årene. Og specielt hvis man har holdt den ved lige, så kan man få den der lyst frem. Og så handler det bare om, at på en eller anden måde også understøtte den mentalt, når den er der. Og det gælder jo egentlig i alle aldre, at man skal ligesom, man skal velkomne lysten. Man skal have lyst til at få den der lyst. Og sige, det er fint, og det er dejligt, at den kommer nu. Yes, hvor er det godt, osv. Og kæle for den, når den er der, ikke? Fordi så kan man godt holde den ved lige, og så kan man sagtens have lyst til sex. Altså, der er folk... langt, langt, langt op i årene, over 80, endnu ældre, som nyder sex. Det er der.
Altså, og det, er jo, det lyder helt fantastisk, og det er sådan noget, jeg husker, at jeg havde en veninde engang, der fortalte, at hendes bedstemor, der var i et eller andet 90, så hun kom til at ødelægge en seng, fordi hun havde så meget sex med sin nye kæreste, og jeg var sådan,
ja. Men ved du hvad, jeg har mødt kvinder langt over overgangsalderen, som kommer og visker mig i øret, at de har det bedste sexliv, de nogensinde har haft. Og der er det altså tit, fordi de har fået en ny partner med, altså lige sige, det spiller altså også ind. Det gør det. Ja.
Hvad tror du gør, eller har du en anelse om, hvad der kunne gøre det, når de siger, at det er det bedste, de nogensinde har haft? Altså er der noget, der bliver bedre, kunne man jo også spørge om?
Jamen det er så, pludselig så har de måske lettere ved at få orgasme, og det bliver bare mere... det synes bare, det sådan er bedre. Ikke? Det er sådan, det fyr og flamme, og det var en, som kom og sagde, hun var helt forskrækket over, hvor meget sex de havde, hvor vilde de var med det. Hun var, hvad var hun, 76? Så ja.
Og hvor meget, det var bare et andet spørgsmål, jeg fik i tankerne, hvor meget er sexlysten egentlig styret af hormonerne, og hvor meget er det andre faktorer? Hvad er det egentlig, der fyrer vores sexlyst?
Ja, det ved man ikke. Det ved man ikke. Det er en skønsom blanding af arv og miljø og biologi og det sociale og det kulturelle. Så hvad det er. Men det handler i hvert fald utrolig meget om, at man, mener jeg, at man skal være parat til at tage imod den, når den kommer. At der ikke er nogen fornemmelser med skam og skyld, og det kan man da ikke i min alder, eller det kan man da ikke med ham der, eller det kan man da ikke lige her, eller lige i dag, eller et eller andet. Altså at man simpelthen bare er parat til at sige yes, når den er der.
Jeg tænker, altså nu nævnte du i starten det her med kultur og normer, det også spiller ind, at der kan også bare være den overbevisning, at jamen, det gør vi ikke, at det kan blokere, det er jo ærgerligt. Hvordan tænker du, vi ændrer den? Altså, en ting er jo at lytte med til den her podcast og finde ud af, at det sådan behøver det ikke at være, men for mange mennesker, at, hvad er det for nogle ting, som blokerer fra, at vi kan udfolde det her, altså fra det kulturelle perspektiv?
Jamen, det handler vel netop meget om de opfattelser, man har om sex. Måske netop noget med, i hvert fald var det noget, der fandtes tidligere, og jeg tror, det stadigvæk findes, at kvinder skal ikke være for tilgængelige, vel, på det seksuelle område. Og måske ligesom ikke være for udfarende, eller i nogen kreds eller kultur, der skal de heller ikke være for glade for det. Vel, eller vise, at de er for glade, men hellere sådan forsøger at køle sig selv lidt ned. Altså det betyder utrolig meget det der med, hvor meget man giver sig selv lov til at have lyst til sex og nyde det, som er. Og jeg tror ikke, man altid er klar over, hvad man har for nogle blokeringer liggende inde i hovedet, fordi det er så indgroet, og vi er så vokset op i den, så jeg tror, det er svært at isolere den. Og sige, den der, den skal jeg lige have udryddet. Det tror jeg er svært.
Og hvad er nogle af sådan fordelene ved at have et aktivt sexliv, altså efter 50?
Det er, jamen, efter 50, hvis man har en partner, så er det jo, som vi var inde på lige før, at det er smadret godt for at holde det parforhold det lige, ikke? Den der intimitet, som man har med sin partner, det har man vel som regel ikke med så mange mennesker, tænker jeg. Så det gør det, at man har sex sammen og er intime sammen, det giver netop parforholdet en unik ting, som hører netop til dem og ikke til andre. Mm. Og det tror jeg er godt. Plus at man jo kommer tæt på hinanden, og man giver nydelser, og man får nydelser, og man leger, og man har det sjovt med det. Og altså det er en måde at være tæt på hinanden på, som bare er god, fordi den også netop bringer nydelse, fysisk nydelse.
Det var også noget af det, jeg husker, jeg tog med fra da jeg læste din bog. En af pointerne var det her med, at sexlivet også forandrer sig, og det bliver mere omkring intimitet og nærvær og forbindelse og ja, partnerskabet, hvor det måske de yngre år handler mere om reproduktion, hvor det er ikke noget, man tænker så meget, det er mere den spontane.
Jeg tror netop, når man er yngre, så tror jeg også, at seksualiteten er mere egocentreret. Jeg tror, det handler mere om ens egen nydelse. Altså man har den der stærke lyst, og den skal man have tilfredsstillet, og det er det, man gør. Jeg tror, jo ældre man bliver, desto mere parorienteret bliver man, også i forbindelse med seksualiteten. Og det giver jo et større spillerum. Og det betyder, at man kan ændre den rolle, man har i seksualiteten også. Jeg læste en afhandling omkring mænd, som havde fået rejsningsproblemer i en grad, så de ikke kunne få rejsning mere. Og det var selvfølgelig et tab, men samtidig en gevinst, fordi det netop udvidede deres oplevelser, deres måde at have sex på. Når de ikke kunne have sådan almindelig samleje længere, jamen, så måtte de på en eller anden måde tage og give den nydelse på andre måder. Og det var, synes var spændende faktisk. Mm. Så ja.
Jeg oplever også, både i mit eget liv, men også hos nogle af de kvinder, jeg møder, at det her faktisk starter, også før overgangsalderen, at der sker en eller anden form for utilfredsstillelse med den her måde at have sex på, som jo bare ikke er lige så meget fokus nu, alt efter hvordan man gør det, men i hvert fald kan være lidt mere fokus på hele penetrationsdelen og på bare det jagte den her orgasme. Og i hvert fald for mit eget liv, jeg er i gang med en tantrauddannelse nu, og det er også derfor, jeg synes, det her emne er bare spændende at snakke om, fordi jeg selv fandt ud af, at der er faktisk også nogle andre måder at gøre det på, som ikke kun handler om den der tilfredsstillelse, men faktisk handler meget mere om forbindelse, og hvor det nærmest bliver meditation, og det bliver med et helt andet formål, og det vender det hele lidt på hovedet. Og jeg hører også fra nogle kvinder, at når de får børn, at så forandrer det sig, at så kan de ikke rigtig have det længere på den gamle måde. Der er ligesom, at der sker en eller anden vækkelse, eller en lyst til at have sex på en anden måde. Og jeg ved ikke, om det er en begyndelse til den her tid efter os, altså, men hvad er dine tanker omkring det? Altså, og er det noget, der sker, du ser sker mere hos kvinder, eller også hos mænd?
Nej, nu ved jeg mest om kvinder, må jeg sige. Altså, og jeg tror, at det er kvinder, måske i din alder, og sådan op til 45, som har det allerbedste sexliv, hvor de er mest tilfredse med, hvordan det fungerer. Jeg ved ikke, om det med at få børn ændrer på det mere, end at det gør det vanskeligere at finde tid til det. Det er så, hvad der er. Man er mere træt, og man orker ikke så meget. Men dem, der er mest utilfredse med deres sexliv, det er jo faktisk de helt unge. Det er piger mellem 20 og 25. Og det har helt klart noget med forventninger at gøre. Altså, det spiller også vildt meget ind, hvad man forventer at få ud af sexlivet. Hvis man for eksempel tror, at alle kvinder får skedeorgasme, og man er den eneste i verden, der ikke gør, så føler man sig jo som en stor fejl og på alle måder en mislykket elskerinde, hvis man ikke kan levere den der skedeorgasme, som kæresten gerne vil give en, jo, fordi det, hvis det nu er en mand, fordi det nu også viser, at han er en god elsker, jo. Så når man så ikke kan det, jamen så bliver man ked af det, og man føler sig som sagt mislykket, og så det man jo så gør, det er typisk, at man faker, men det føler man sig jo ikke mindre mislykket af, at man skal gøre det. Så det er altså den kvinder i den alder, som måske ikke har lært sig selv at kende så godt endnu seksuelt, som typisk er dem, der er mindst tilfredse med deres sexliv.
Det vidste jeg godt nok ikke, men det giver rigtig god mening, fordi man er så, hvis jeg tager ud på mig selv, så forvirret og ved ikke, hvordan man gør, og det er netop høje forventninger til, altså at det næsten bliver meget præstationsagtigt, at man skal gøre det på en bestemt måde, og der er nok en større frihed, når man kommer over på den side 35, vil jeg sige, du gør det på min måde.
Plus at man også er mere nervøs for, at man nu ser godt nok ud af alt det der, når man er ung, ikke? Den kan man ligesom slippe lidt mere, når man bliver ældre. Fordi det bliver ikke så væsentligt mere det der med udseendet, som det er netop, når man er ny på markedet, så at sige.
Vi kommer omkring rigtig mange af de ting. Jeg sidder og kigger på min spørgsmålsliste. Du siger, at mange af svarene på alt sammen, men det kan være, at vi lige kan få nogle af tingene lidt mere ud. For eksempel det her med hormonbehandling, men der nævnte du det her med det vaginale østrogen, og er det nok, og så at har man brug for noget hjælp hos en seksolog eller en psykolog, eller er det egentlig mere den hormonbehandling, der man foretager?
Altså hvis det er slimhinderne, der er problemet, så er det hormonbehandling i skeden, det handler om, ikke? Hvis man skal have hormoner systemisk, altså det hele kroppen, så er det jo noget, vi giver, hvis man typisk har hedeture og den slags problemer.
Hvad med testosteron?
Det er man faktisk begyndt på også nu. Man har jo prøvet det af i rigtig mange år, og været lidt usikker omkring, hvilke bivirkninger det vil give på sigt, om man kunne risikere at få hjertekarsygdom for eksempel, ikke? Fordi mænd jo typisk har mere overforkalkning end kvinder i fertil alder i hvert fald. Og så har man været bange for, at man så vil påføre kvinderne det der, hvis de fik testosteron. Men det ser det ikke ud til, og nu er testosteron faktisk også noget, vi giver i Danmark til kvinder med nedsat sexlyst efter overgangsalder. Men kun efter overgangsalder.
Og hvorfor og så, kun efter overgangsalder?
Jamen, fordi det kun er testet der, tror jeg. Før overgangsalderen findes der noget, som hedder ADY i USA, som er noget, som man har forsøgt at sælge der for at give kvinder mere sexlyst, men det er ikke noget, som jeg tror nogensinde kommer her til. Det har ikke god nok effekt til det. Men testosteron, ja. Og så skal man jo passe på, at man ikke overdoserer, fordi så får man endnu mere skæg, end man har i forvejen. Og der kan komme stemmeforandringer og alt muligt, hvis man sådan virkelig overdoserer det her testosteron. Problemet er, at der findes ikke noget testosteronpræparat i Danmark, som er beregnet til kvinder. Der har været et dengang, men det bliver afregistreret for rigtig mange år siden, inden det her sådan, den her diskussion kom i gang. Og nu er der ikke noget, så må man tage det, der er beregnet til mænd, og så bare bruge en tiende del af det i stedet for. Og det er lidt besværligt, men det kan lade sig gøre. Og det er helt okay altså, at få det udskrevet af sin læge. Man kan ikke købe det håndkøb, men at få det netop mod nedsat sexlyst, når man er ældre, kan absolut prøves.
Mm. Vi snakkede lidt omkring, hvorfor det er en god idé at have et sexliv efter 50, så der snakker vi meget om parforhold, men hvad med en kvinde, der er single, der er alene? Er der nogen fordel for hende i at onanere, eller altså på den
måde? Det er jo ikke sikkert, at hun vil blive ved med at være single alene.
Nej, det er jo.
Og så er det jo meget godt at holde sig i form til, hvis der nu skulle dukke en mulig partner op, ikke? Synes jeg.
Hvad er konsekvensen, hvis hun ikke holder sin seksuelle?
Jamen, man kan godt se, altså, at skaden, hvis man ikke bruger hormoner, og ikke er aktiv seksuelt, og måske i forvejen er sådan en lidt slank type, eller ikke har fået børn, eller sådan noget, jamen, så kan man godt se, at skaden skrumper temmelig meget, når man bliver ældre. Sådan at det faktisk bliver måske svært, hvis det så kommer en mulig elsker 20 år efter overgangsalderne, at gennemføre et samleje.
Og hvis vi zoomer ind på sådan selve overgangsalderen, for der sker jo rigtig mange forandringer i kvinder. Der har jeg både hørt historier om nogen, hvor sexlysten falder, men også hvor sexlysten går op. Mm. Hvad er det, der skaber de her forandringer?
Det ved vi ikke. Vi ved det ikke, og vi ved ikke, om almindelige hormonbehandlinger som østrogen egentlig virker på sexlysten heller. Vi ved simpelthen for lidt om alt det der med, hvad der styrer det, men testosteron spiller ind på en eller anden måde, ikke? Og testosteron, det falder jo hos både mænd og kvinder fra der sidste teenageårene til omkring 20 års alder. Så går det stødt ned ad bakke, men det falder ikke specielt i forbindelse med overgangsalderen. Så det er ikke, hvis man føler, at sexlysten forsvinder efter overgangsalderen, så er det ikke på grund af det. Ikke på grund af lavt testosteron.
Okay.
Men vi ved for lidt om det der. Men det er klart, at det er meget af det sidder mellem ørerne, ikke? Det gør det.
Ja, og det, altså nu hvor jeg har dig her, kan jeg også forstå på at lyde lidt til, det kunne være nogen, der lytter med, der ikke er i overgangsalderen, eller lige der omkring, men oplever bare lav sexlyst i det hele taget, for det kan vi jo opleve på alle mulige tidspunkter i livet, og jeg tror også, nogle gange kan vi tro, at vi har lav sexlyst, men måske har vi normalt, for det er jo svært at måle den her, hvor meget er en normal sexlyst, og hvad er en høj, og hvad er en lav. Hvad oplever du kan være årsagen bag lav sexlyst, hvis vi ikke snakker på grund af det faldende østrogen?
Jamen, hvis der nu kommer for eksempel en pige eller et par og går til seksolog, fordi hendes sexlyst er lav, jamen så om det første jo, man må spørge sig er, jamen hvis sexlyst er det egentlig, du skal have, er det din egen, eller er det din partners? Hvis manden nu har lyst hver dag, så behøver hun jo ikke nødvendigvis at have det, men det vil typisk blive opfattet som hendes problem, hvis hun ikke har det. Det er ikke hans, det bliver til hendes problem. Og der har vi igen det der med forventninger, ikke også? Jeg synes, man skal stå ved den sexlyst, man selv har. Og lever man så i et parforhold, hvor der er stor inkongruens, altså hvor der er meget forskellige sexlyst mellem parterne, så må man lave et kompromis. Så må den ene part undvære en gang imellem, og den anden må give en gave en gang imellem, ikke? Sådan at man finder frem til et sted, hvor det kommer til at passe nogenlunde for begge parter. Så hvor meget er normal sexlyst, det er ikke til at sige. Altså. Men der er mange ting, som kan påvirke den negativt, også når man er yngre. P-piller er jo en ting, som det ved du godt. Netop når man blokerer jo for den der testosterondannelse, som er i ægstokken omkring ægløsningen, når man tager p-piller. Så p-piller er en af grundene. Stress, træthed, træt af kæresten, alt muligt kan være årsag til nedsat sexlyst. Altså jeg tror jo i udgangspunktet, at mænd og kvinder har lige meget lyst til sex, men kvinders er meget mere situationsbestemt, end mænd er. Altså jeg tror, mænd har en mere stabil sexlyst, eller hvad man skal sige, den er der som mere som basisniveau hele tiden. Kvinders varierer meget mere efter deres livssituation, tror jeg.
Mm. Mm. Ja, det tror jeg også, og kan også være sådan. Jeg interviewet en Love, Sex and Relationship Coach, som hun hed det, altså med en, der netop arbejder med det her med nydelse, handlede det om, og hvor vi snakkede om, altså, det kunne være en situation, hvor man er i livet, men også hele setup'et i, at altså indbyder situationen, indbyder rummet til at overgive sig, til at åbne sig, til at åbne op for det seksuelle rum. Eller netop ja, det der med, altså det er så mine overbevisninger, det som jeg arbejder ud fra, men den her med, hvis man lever i den her meget stressede hverdag, eller man kunne kalde det, bruge ordene maskulin energi og feminin energi, så kan det være svært at gå for det her høje gear, man måske kører i, eller meget op i hovedet og tænker til at komme ned i kroppen, som sex jo egentlig er. Og det er jo sådan en, der skal jo et niveau af, det er jo sådan et eller andet skifte. Der
overgivelse.
Ja, overgivelse, at komme ned i det der med, at når nu går vi i det rum, og sex er jo også, synes jeg selv, jeg hørte nogen sige det, at det er jo et sted, det er jo noget, der ikke har noget formål, kan man sige. Altså jo, selvfølgelig, hvis vi snakker det reproduktivt, men hvis vi tager det ud af konteksten, som vi jo kan i dag, enten med prævention, eller fordi vi er på en anden overgangsalder, hvor det ikke er en udfordring længere, så er det jo ren nydelse. Og det er faktisk der, jeg tror personligt, at ud fra hvad jeg, det, jeg møder, med den, jeg møder mange stressede kvinder, kvæl min egen stresshistorie, så er det lidt dem, jeg i hvert fald resonerer meget med, at det der med at tillade sig selv at nyde, og tillade sig at gøre noget, der ikke har noget formål ud over nydelse, det kan være enormt svært. Og enormt vigtigt i samme tid.
Men det er det nemlig, og dyr gør det jo også. Altså dyr onanerer, og nu har man jo fokuseret meget på de her bonobo-aber i mange år, som jo altså bruger det socialt, ikke også? Altså ved netop løse konflikter ved at onanere lidt på hinanden og sådan noget. Og man får jo øjnene op for flere og flere dyr onanerer, så det har da garanteret en betydning. Det er netop for at slappe af og komme ned i kroppen, og sådan du ved, hele det her oxytocin rush, som man får i forbindelse med sex, det tror jeg da er sundt for både krop og sjæl.
Jeg skulle lige til at nævne oxytocin, altså nævne det hormon, fordi om det, altså, det er jo så afgørende, at i hvert fald også for at regulere stressen. Det er jo det, der er så ironisk, at altså, når vi har mere stress, har vi mindre lyst til sex, men sex kunne faktisk hjælpe os med at reducere stress. Og også det med at prioritere det, altså hvis man for eksempel er småbørnsmor og skal gøre alle de her ting og have alle de her opgaver, hvordan man lige får det flettet ind.
Ja, og netop det der at være i situationen, hvor man skal koble hovedet fra, det er altså vigtigt i vores dage, fordi det er derop stressen sidder også, ikke? Det er jo alt det der, stress er jo det, man ikke når. Stress er ikke det, man får gjort. Stress er det, man synes, man skulle have nået, ikke? Og få det koblet af, bare for et øjeblik. Det er godt.
Og ser du nogen sådan, jeg synes, vores samfund forandrer sig så lynhurtigt, og jeg tænker, du har altså, du har været i det her felt i hvert fald, altså måske ser du nogle forandringer, der sker fra kvinder, der er i overgangsalderen på en andens overgang, nu til nogle af de udfordringer, som yngre kvinder står i dag, eller er det sådan det samme?
Jeg ved ikke, jeg tror, at kvinder nu om dagen har et større kontrolbehov, end man havde tidligere, og det er ikke godt. Fordi man kan ikke kontrollere alting her i livet, og det fører til stress og frustration, når det ikke kan lade sig gøre. Og det gælder, jeg ved ikke om det kan smitte af på sex, det smitter helt klart af på fødsler, at man netop oplever, at det er noget, som man også gerne vil kontrollere. Og det er jo lidt en situation, som er det samme som sex. Det skal simpelthen foregå uden hoved, men kun i kroppen, ikke? Så der synes jeg, man ser det, og mange andre situationer også. Og jeg ved ikke, om livet er blevet mere stressende eller mere krævende. Det er klart, alle de her sociale medier, de tager tid. Alle de her skærme, de tager tid, som vi tidligere havde til andre ting. Og det er klart, at på den måde får man altså mere travlt. Hvis man skal bruge 2 timer om dagen på en skærm, jamen så er det 2 timer, som går fra anden tid, ikke? Så på den måde så tænker jeg nok, at der er flere ting, som tager opmærksomheden, kræver opmærksomhed, og flere ting, som stresser en nu, end der var, da jeg for eksempel havde små børn. Ikke?
Jeg synes, jeg kan i hvert fald kun ikke genkende til det. Altså i hvert fald det her med kontrollen og øvelsen i at slippe kontrollen, som sex er jo ufatteligt godt eksempel på, at der er vi nødt til at gøre det for at bare opnå en orgasme. Det kan du ikke tænke dig til. Det kan du ikke kontrollerer dig frem til, tværtimod, når du gør det, så bliver det ofte ret utilfredsstillende.
Så går det som regel, ikke? Hvis man hele tiden ligger der og holder øje med, er jeg ved at være der? Er jeg ved at være der? Ikke? Det går jo ikke.
Og det er det, jeg faktisk synes, der er det vidunderlige ved tantran, som jeg er i gang med at udforske nu, det er netop at tage hele fokus væk fra det, og fokus hen på noget helt andet, som egentlig bare er at være nærværende, og mærke og mærke sin krop og fokus os væk fra de områder på kroppen, som vi plejer at gå direkte til og gøre det ja, på en mere nærværende måde. Måske er det derfor, at i hvert fald i mit liv, at tantraen vinder frem, men også at jeg ser det rundt omkring, at den ligesom får en opblomstring igen, fordi vi er kommet så meget op i hovedet og har brug for nogle værktøjer, der hjælper ned, eller yogaen, jeg underviser i, eller meditation, eller hvad end det er, vi har brug for at regulere den her, det her liv op i hovedet, og den her, ja, jeg er helt enig med dig, de sociale medier. Jeg er jo selv på sociale medier, men vil egentlig nogle gange gerne bare lukke det af, hvis jeg kunne, fordi det tager mig væk fra det her øjeblik.
Ja, jeg tror også, tantra er godt for sexlivet. Det tror jeg virkelig er noget, man godt kunne dyrke noget mere rundt omkring. Mm.
Jeg skal i hvert fald nok snakke mere om det.
Ja, det er godt. Det er fint.
Og også bryde det her tæppe, fordi nu, jeg kastede mig først om menstruationscyklusen, som var, nu synes jeg, den er begyndt at den bliver mere integreret, men bare har været og er til dels et tabu. Men sex er jo det, har du oplevet det i dit arbejde, når du går ud der, at folk lærer eller har svært ved at snakke om det her?
Ja, sammen med kollegaer, så har jeg nogle foredrag på Folkeuniversitetet, som hedder Sex kun for kvinder. Og det er altså en forudsætning, at der ikke er mænd til stede. Når der ikke er mænd til stede, så kræver det sådan set bare, at en eller to kommer i gang og siger noget. Jamen, så er armene op over det hele, altså. Så bliver der snakket, og så er folk meget åbne om, hvordan de har det. Men det skal være det der rum, og det på en eller anden måde, så det fungerer ikke, hvis der er mænd til stede. Vi bliver nødt til, og hvis der dukker nogen op og smidt dem ud, og det er synd, men sådan er det bare.
Men det hedder så sex kun for kvinder.
Ja, det hedder det. Men det er, altså, så synes jeg, at åbenheden er stor. Virkelig. Jeg synes, folk, kvinder i den sammenhæng, kan sagtens snakke om sex. Også deres meget personlige ting.
Og hvis jeg og dem, du blev med, lige fik lov til at komme ind i det rum et øjeblik, hvis du kan dele det, hvad var det? Hvad så du for nogle temaer, der ofte kom op fra de kvinder, der mødte frem?
Jamen, det er jo lidt forskelligt, hvad der sådan griber dem. Men det handler ofte om lyst. Det gør det. Både forbavsende meget, jeg vil ikke sige, at der er nogen, der har for meget lyst, men altså netop overraskende meget, hvor de selv er blevet overrasket over, at man kunne pludselig gå hen og få så godt et sexliv i den alder. Men også netop dem, der ikke har lyst, de er der altså også en del af selvfølgelig. Så bare få taget et enkelt emne, men det er lidt sådan forskelligt, hvad vi snakker om, må jeg sige. Det er det.
Spændende, og hvor er det godt, at der bare bliver snakket om det her, for skabt det, for jeg tænker også, det må være så befriende, bare kunne tale frit om noget, som ellers kan være svært, som vi ellers ikke snakker så meget med hinanden om, eller med veninder om, eller måske gør vi det, synes jeg, hører mere som kvinder, end mænd gør, og der tænker jeg, at det er sådan en helt anden gruppe, vi ikke har snakket om i dag, men hvad de tabuer, der kan ligge der, og udfordringer, der kan ligge der.
Jeg tror også, man skal bare gøre det lidt. Man skal ligesom over den der tærskel og snakke lidt om sex nogle enkelte gange. Jamen, så er det ikke svært længere, faktisk.
Hvad kan man gøre som kvinde? Nu snakker vi meget om de udfordringer, der kan ligge i kvindekroppen i forhold til at bremse sexlysten eller lysten eller muligheden for at have sex. Hvad hvis man har en partner, som ikke har lyst til sex, altså en mandlig partner eller en kvindelig partner, for den sags skyld? Hvad kan man... Hvordan kan man snakke med sin partner om det her?
Det kan være svært at tage hul på, men det er vigtigt, at man gør det. Fordi det bliver et problem ellers. Og det gør det for begge. Den ene synes ikke, at hvis det nu er mand, der ikke har lyst, hvis det nu er mand og en kvinde, så synes manden måske ikke, at han lever op til sin rolle som mand i forholdet. Og kvinden føler sig også utilfredsstillet, fordi de ligesom ikke får den nærhed der. Og der er ikke andet for at snakke om det, man kan jo prøve at finde en setting, hvor det ikke føles så farligt. Og det kan være, for eksempel, når man kører bil sammen, der sidder man ligesom i et lukket rum, og der er ikke andet at gøre, end at tale sammen. Og man ser som regel heller ikke på hinanden, vel? Man kigger ud af forruden. Og det gør det også lidt lettere. Det samme, når man går tur sammen, det er også en situation, hvor det kan være lettere at tage sådan nogle ting op, end hvis man sidder over for hinanden i stuen, for eksempel, ikke?
Og især den der med netop at kigge ud på noget sammen,
ja.
Det kan jo det er, sådan, det er godt til de svære samtaler nogle gange, så det ikke bliver så konfronterende.
Ja, lige præcis. Det er i hvert fald vigtigt, at man prøver at snakke om det, og bare sådan se, altså, at, ja, at modparten så også stille op, ikke? Det er jo også vigtigt, at han eller hun ikke bare vender ryggen til at gå og siger, jamen det er det vil vi ikke snakke om.
Ja, fordi det er så selv, hvis man skal lukke ned for den her del af livet, fordi det jeg selv oplever, at kan man sige, altså det er det der, hvis det fungerer sexet, så er det ikke noget, man tænker sig om. Men hvis det ikke fungerer, så kan det jo påvirke nærmest hele ens liv, og hele det her koncept med nydelse og tillade sig selv og komme ned og mærke kroppen. Det er jo i hvert fald på min egen fejl noget, der kan påvirke resten af ens hverdag, ens liv.
Absolut. Og ens selvværd, ikke? Altså hvis man pludselig så tænker, jamen, hvad er der mig, der er noget galt med? Er det sådan... Er det noget med mig? Har jeg for små bryster, for store bryster, for et eller andet, altså whatever, at han ikke synes, jeg er tiltrækkende længere, eller...
Ja.
Så det kan påvirke en rigtig meget.
Ja. Ja, jeg har ikke så mange spørgsmål, men jeg synes, vi er kommet ret omkring, men er der noget, du tænker sådan, jeg ikke lige har noget omkring i forhold til hvis vi tager det her målgruppe? Altså.
Nej, altså jeg kunne godt tænke mig at nævne en ting, og det er, at når man har født, hvis man ammer, så er det, så har man som regel ikke menstruation. Og det betyder jo også, at man ikke har ægløsning. Og det betyder altså også, at man ikke har for eksempel det der testosteron, vi snakkede om, som laver sexlyst. Så sådan... Fordi jeg ved, der er mange kvinder, som, og ikke mindst deres partnere, som synes, at det er lidt skræmmende, at sexlivet fuldstændig forsvinder efter en fødsel. Man har lavet noget forskning, hvor man spørger kvinder, der ammer et halvt år efter fødselen, hvordan det er med sexlysten, og halvdelen af dem har overhovedet ikke lyst til sex. Og når man laver en gynækologisk undersøgelse på de kvinder der, så kan man altså også se, at deres slimhinder er ikke gæret til sex. De ser ikke ud som efter overgangsalderen, men man kan bare se, at de er tyndere, og de er simpelthen ikke sådan, som det er ellers, når man er i cyklus. Så det der, det jeg vil frem til, det er, det er helt normalt ikke at have lyst til sex, når man er født. Og man skal ikke, hverken man selv eller partneren skal tro, at det er, fordi det er noget galt med forholdet eller...
Det er super vigtigt, fordi det er sådan, det vidste jeg heller ikke. Jeg har ikke prøvet at være gravid eller føde, så jeg har også sådan tænkt, hvad sker der der? Nu er jeg bare nysgerrig, sådan, hvor lang tid, at, nu sagde du et halvt år efter, at det blev undersøgt, hvor lang tid går der, før sexet vender tilbage?
Jamen det er nok meget individuelt. Nogen har jo gang i sexlivet efter et par måneder efter fødslen, og for andre tager det endnu længere tid, ikke også? Så er det jo også det, når man ammer, at man får sit oxytocin-boost via amningen. Og det er også noget, jeg synes, jeg lige vil nævne, fordi det ved jeg, at det er også noget, som kan skræmme en del kvinder, når de lægger barn til brystet for første gang, og pludselig føler den her samme følelse, som er, på en måde er erotisk. Hvor man føler den her lykke og tilstedeværelse i nuet, og den her kærlighed til den her lille baby, og også den varme i kroppen, som man netop kan få i forbindelse med sex. Og så bliver kvinderne forskrækket og tænker, sådan skal jeg da ikke have det over for mit barn, det kan da ikke passe. Men det er jo en helt normal ting, fordi det er en normal, den måde, eller hvad skal vi sige, naturen, den der, du ved, har sørget for, at vi knytter os til det her barn. Det er ved at få de der gode følelser. Og får man ikke de gode følelser ved at amme, så spørgsmålet, om der var nogle spædbørn, der overhovedet overlevede, vel? Ikke? Fordi altså, det skal jo være noget, der trækker en til det. Og får en til at sådan, lægge barn til brystet. Det en af tingene er netop den der gode følelse i kroppen. Så den hører også med. Ja.
Det er en rigtig god pointe, og jeg har også hørt den før, at man nærmest kan få en brystorgasme, når man sidder og
ja,
armer.
Det kan man. Og det, jeg ved, at enkelte jordmøder er begyndt at sige det i fødselsforberedelse, men slet ikke alle. Og jeg synes, det er vigtigt at nævne. Jeg tror, det vil øge ammefrekvensen.
Interessant. Og hvor stiller det så partneren, når hvis kvinden får sit boost fra babyen og ikke har lyst til sex og måske ikke kan rent funktionelt? Hvad gør det så ved parforholdet af dine observationer?
Jamen jeg tænker, at hvis partneren ved det, at det er sådan, det forholder sig, så gør det ikke andet ved parforholdet, at det siger, at ja, okay, sådan er det, vi har lige fået en baby. Og det er helt naturligt, at det er sådan.
Og der er vel også noget med, hvis jeg har hørt, at mænds testosteronniveau falder, når de bliver fædre, ikke også?
Så, ja, jo.
Det bliver så normalt, at de ikke har måske lige så stort drive efter.
Lige præcis. Ja, det gør det heldigvis, og det er jo godt for netop beskyttelsen af mor og barn, når moren måske ikke er i stand til sådan at sørge for føden. Udover til den her baby, så er det jo godt, at der er en far, der kan gøre det, eller en far.
Naturen er klog.
Det er den.
Ja. Fantastisk. Og hvis du, jeg tænker, vi runder langsomt af, hvis du skulle give et godt råd til dem, der lytter med. Det kunne både være, at vi har nogen, der lytter med, måske som står i overgangsalderen på den anden side omkring, men det kan også være lidt yngre og bare nysgerrig på, hvad der sker. Hvad vil du så give dem i forhold til deres sexliv, for eksempel?
Jeg synes, at man skal holde gang i det, selvom man ikke har nogen partner, eller selvom man har en partner, der ikke er indstillet på sex, så bør man for sin egen skyld holde sexlivet i gang. Så må det blive for egen hånd, så at sige.
Ja, og bare lige for at repetere, hvorfor, at det simpelthen handler om...
Det er godt for krop og sjæl. Det er det.
Godt for krop og sjæl.
Mm-hmm.
Tak, Ditte, for din vise ord og din viden, at du deler den her. Hvis man gerne vil lære mere fra dig, hvordan kan man så det?
Jamen, det ved jeg ikke lige. Hvad tænker du på? Altså, jeg har jo den der bog, men den er selve papirudgaven er udgået af handel, men den findes som e-bog. Den der hedder 6 efter 50. Så har jeg også skrevet en bog, en tænkepause. Det er jo de der små hæfter, små bøger på 60 sider fra Aarhus Universitetsforlag, og der findes også en, der handler om sex. Så jo, og så har jeg et initiativ på vej, som måske bliver til noget. Nu må vi se. Man skal ikke tale om ting, som man måske har tænkt sig, fordi så bliver det ikke til noget. Men nu ser vi.
Og holder du stadig foredrag, og er de åbne for?
Ja. Jeg holder foredrag også på Folkeuniversitetet, og så stiller jeg selvfølgelig op, hvis der er nogen, der gerne vil have et foredrag. Så er det sådan set bagkontakten.
Spændende. Jamen tusind tak, Ditte. Tak for din deling, og tak, at du var med.
Det var så hyggeligt. Selv tak.
Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet @lauragrup.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauragrup.dk. Vi ses i næste afsnit.